2020 yıl tarihka gitip bara, ol bik istelikli yubileylar yılı. Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасының 100 yıllığын белгіләп өттік, бүйек жүңінің 75 yıllığы. Һәм инде халқыбызны ашатып ішіп тұрған Татарстан ауыл хуялығы эшчәннәренең, ягъни Татарстан ауыл хуялығы министрлыгында быел 100 yıllığы. Хәзер турдан-тур эфирдагы тапшыруыбызны, әңгәмәбезне шуңа багышлыйбыз. Студиябезгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, ауыл хуялы фәннәре докторы Таһир Галимҗан улы Хадиевне чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Рәхмәт апанда.
Һәм инде әлбәттә әңгәмә барышында сорауларыгыз туса 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итәсез. Таһир Галимҗан, тарих турында башлаганча 1-2 сан китереп үтәсем килә. Быел безнең республикада бүртүкләрнең һәр гектарыннан уртача 35,9 центнер уңыш җыеп алынды. Шикәр чөгендерендән 444,1 центнер. Хәзер көн саен республикабызда 3625,7 тонна сөт савыла. Ә инде уртача савым республика буенча 16,4 килограмм. Әтнә районында ул 29,7 килограмм, Мамадыш, Кукмара, Соба, Балтач, Түбән Кама районнарында 20 килограммдан артыграк. 100 ел элек менә шундый саннарны әйтсәләр, ничегерәк күз алдына китерләр иде икән дә, ул вакыттагы казанышлар ничегерәк булды икән? Тарих битләренә күз салыйк әле.
Рәхмәт. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле иртә, Разина фәнде. 21-нче Ғасырның 20-ші елі, толырақ айткенде Кәбиса елі, көп санлы тантаналарға бай болды. Республикан 100 жылығын белгілі бұзабыз, жинуның 75 жылығын. Татарстан ауыл хұжалығы министрлығының 100 жылығын мұна белгілі бұздық, әлі бүгінгісі күні де тантаналар бара. Бұ вақиғалар турдан тұры біздің ешауысы біздің іштәлігіне қағылатырған мұхим шырлар. Бүгін біздің әңгеме, құрметлі радио тыңдаушылар, Ауыл хуҗалыгы аның үткәне бүгенгесе турында барайчак. Ауыл яшәгәндә ил яши дип без әйтәбез. Ауыл яшәгәндә туган телебез, гореф-гадәтләребез саклана. Ауыл яшәгәндә өстәлләребез ризык нигъмәтләре белән һәр вакыт тулы була. 100 еллык гомер тарихның шал битләренә әгәр дә инде шагыштырып карасак, бер мизел генә сыман. Инде җинтекләп узган елны барласаң, шак катырлык вакыйгалар Әйдәгіз біргәләп, қысқа ғына вақыт үшіндә, шул юлларыны біргәләп, барлап, узиғалы. Уйласан, уйларлы ғырынлар көп. Үсеш басқышының кискіндігі, аларының мұна бүгінгісі күнді де әхәмиеті әлбәттә бик зор. Татар халқында егіншілікнің мен йыллық традициялар яшәп килә. Көп ғасырлық тарихыбызда түрлі вақиғалар болған. Әмма біздің хызмәт сүйішен халқыбыз, Заманаларның төрле-төрле қойша қапма қаршы искән җирләренә бирешмичә, үз җире белән элемтәсен югалтмаган. Кай вакытта авыл кешесен берникадәр консерватив дип тә әйтәләр, иске карашлы булды да, шулай итеп, гаепләгәннәр дип әйтә алмыйм иде. Ни өчен үзгәрме, нигә үз тормыш тәртибенә ябышып ята дип? Чөнки авыл хуҗалыгында барсы да кешедән генә, аның тырыш хезмәтеннән генә тормый. Россиядә Татарстан икенлекләрендә игенчелек хәвефле әйтик күптән көтелгән кар яки яңгыр яумаска мөмкин. Җир игеше һәр вакытта өмет белән күккә төбәлеп карап, Ходай тагыла дуа юллый, чөнки уңгыш димәк үзенең һәм гаиләсенең язмышы һава торышына бәйле. Иске менә шушы вакытларга инде 100 елга кайтсак, Казан губернасы Россия Киндегендә шул елларда патша заманда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүче һәм аның белән тәэмин итүче зур төбәкләрнең берсе булган. Бердә ел саен Россиянең башка төбәкләренә һәм чит илләренә 15-20 миллион пот икмәк җибәрелгән. Беренче дөнья сугышы, революция, Антанта интервенциясе, гражданнар сугышы авылны һәм бөтен илне икътисади җитди түбәнлеккә төшергән. Сәнәгать промышленности дип әйтәбез инде, 7 тапкыр кими. Авыл хуҗалыгында да бу эссез калмый 40%-ка диярлек кыскара. Бу исә азык-төлек мәсьәләсенә дә шагылмый калмый. Соғыш қаракетлері болған территорияларда айырыша ауыр бола. Қазан жерлегенде аларда бұлы бұза бейді. 1914 елді Қазан губернасында халықтың көп үлесі ауыл жерінде яшай. 90% деп айтсақ керек. Ол елларда мына шушы білемелерде яшаған кішілерінің саны 2,850,000 кіші бола. Шуның 2,560,000-і олар енді ауыл жерінде яшайлар. Үсе барушы капиталистик мүнәсәбәтләр йогынтысында ауыл буржуазиясы да катламы көчәя һәм шул вакытта бүлгенлеккә төшкән атсыз крестьян хуҗалыкларының саны арта бара. 3дән 1 илеше батраклар һәм күннек менә торган татар крестьяннарының атсыз хуҗалыклар саны аерыча тиз күбәя. Әйендә 1920 ел Татарстан Республикасы өчен тарихи сынаулар елы. Республика тормышының башлангыч чорларындагы иҗтимагый, сәяси, икътисадый кыйынлыкларны аңлау, авыл һәм авыл хуҗалыгы үсешендәге авырлыкларны, аның менә шушындагы драматик каршылыкларын әйтү өчен миңа калса бары 3 сүз җитә: җимереклек, ачлык, нәп, яңа икътисадый сәясәт. Сәяси төтүрәнүләр һәм сугыш китергән кыйынлыклар крестьяннарны хәерчелекнең соңгы чигенә китереп җиткерә. Халыкның җир турында күп гасырлык хыяллары күз күреме җитмәс ярак киләчәккә күчерелә. Асылда исә әлеге катлаулы шартларда совет хакимияте икътисадны торгызуда локомотив ролен нәкъ менә авыл хуҗалыгына йөкли. Әгәр дә шул еллардагы менә мин сезгә бер санны китермәкче булам, 1920 елның 26-27 сентябрында ТАСР эшче крестьян һәм Кызыл армияче депутатлары советларының беренче съезды булып уза. Съезда кабул ителгән резолюция ТАСРның дөрес икътисади үсешен, бөтен территориясендә азык-төлек эшләрен тулы үзләштерү шартларында тәэмин ителә һәм Продразверск үтәүенең һәрбер крестьянның бурычы булып тора. Моңа крестьян телиме, үзе үстергән икмәкнең үзенә хуҗа була алмый. Әйтик, менә шушы елларда халыкның ризасызлыгы аркасында, бигрәк тә менә 19-нчы елга игътибар бирсәгез, бу елларда Протрадюскага кертүдә гаделсезлеккә каршы алар була торган икмәкләрен малга ашаталар, үзләре ашыйлар, һәм әйтергә кирәк сарып ителә. Менә шу бу аннан соң менә мин берни кадәр сезгә кадәрендә 1920-21 елларга күчкәндә без күпме авырлык китергәнен менә күрәбез. Шул чорның шаһитләре менә ничек дип тасвирлыйлар. Мөмкин кадәр күбрәк ашап калырга тырыштылар. Сундан ачтырга туры киләчәген исәпләмәделәр, икмәкне кызганмадылар, еш кына тирлекләргә ашаттылар. Икмәкне яшерделәр һәм әйтергә кирәк, икмәк шул елларда яшәгән икмәкләр күбесе чири. Һәм инде ул вакыттагы крестьяннарның уртача менә булган җир биләмәләре 8 десятинадан артмый. 1 десятина ул 109 сотый дигән. Менә карасагыз инде ул 8 гектар дигән әйбер инде. Менә кайберләрнең күбесендә ул 1,5-2 десятина генә тәшкил итә. Игенчелек нигездә бик примитив рәвештә алып барыла, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Анда инде сука, сабан, чалгы, урак һәм шылбыр. Шылбыр инде менә шушы икмәкне сукканда шушының белән дә комбайннар юк, бүтән төрле кораллар булмаган. 40% диярлек крестьян хуҗалыкларында исә бер нәрсә дә булмый. Аларның чалгылары да булмый, сукалары да булмый. Менә шулай итеп, шушындай аларның ике кулыннан, ике аягыннан башка кем әйтмешли бер әйберләр дә булмый. Гражданнар сугышы шартларында совет дәүләте тарафыннан уздырылган хәрби коммунизм сәясәте крестьяннар өчен шип-шынып талауга әйләнә. Килә авылга кешеләр, прототрядлар. Синең икмәгең кирәкме, малым бармы? Синең балаларың бармы, шәчәсең бармы? Менә шулай итеп, һәрберсеннән шушы икмәкләрне талап алып чыгып китәләр. Барлыгы 10 миллион пұт икмәкне алып чыгып китәләр. Кайсыдыр бер вакытта җирнеш кәтергә дә кеше калмый. Үлкән кешеләр инде алар сугышта булалар, анда гражданнар сугышы бара. Һәм тирлекләрне суялар, кытлык, хәерчелек хөкем сөрә. Һәм шушы чорларны менә мин сезгә бер генә эпизодон әйтмәкче булам. Менә нидән Чаллы кантонында яшәгән халык Ленинга мөрәҗәгать итә. Алар булай дип әйтәләр: "Без ачлыктан интегәбез. Безнең кулларыбызда балалар үлә, картлар үлә, яшьләр үлә" дип Ленинга язалар. 20-нче еллар башында ачлык турында Урта Идел буенда меңнәрчә кешеләрнең гомерләре өзелә. Ул кырлык 2 ел дәверендә бара. 1920-1921 yıllarda kırılık, Бигрәктән 1921 елдагы кырлык барлыгы ул елларны 40 килограмм 1 гектардан икмәк алар. Нәрсә ул 40 килограмм? Ул 4 чиләк бодай. Менә шушының белән син инде шәшүгә калам ул синең. Ашыйсыңмы син аны? Менә шушында еллар ул инде ачлык килсә бик куркыныч галамат. Менә шуның өчен бигрәк тә какшаган дәүләткә, яңа гына төзелә башлаган дәүләткә бермә-бер авыл була.
Менә мин әйткән 35.9 республика буенча хәзер.
Мин аны тоже Разинфанда чагыштырып карадым ул. Менә мин әйтәм, ул булыр 3500 килограмм, менә монда инде 40-ка бүлгән чиракта да ул 80-90 мәртәбә ул кием була. Аны берничек тә аны аңлатып та бер кешене ашатып та алмый. Ул вакыт ул елларда үлгән кешеләрнең саннары бик күп, хөрмәтле иптәшләр. Менә ачлык бик галәмәт. Менә шул мин сезгә ничек итеп 1902 ел эчендә күпме чәчүлек мәйданнары кимәгән. 1920 елны барлык чәчүлек мәйданнары 1,870,000 гектарда була. Ә инде 1922 елны ул 60% гына кала. 1,136,000 гектар гына кала. Атларның саны менә әйтәр итегез. Атлар бик күп булган. 1920 елны барлыгы 491,000 баш ат булган. Шуннан соң менә 2 ел узганнан соң ул кала 232,000-гә, барлыгы 47% кына тәшкил итә. Сыерлар бик кимиләр. Менә ул 1920 елны 552,000 сыер булса, ул инде 2 ел эчендә 286,000-гә әйләнә, 52%. Ә инде менә сарыклар, кәҗәләр ул бик күп булган ул елларда 1,235,000 сан булган 1920 елны, ә инде 1922 елны ул барлыгы кала 321,000-гә. 20, әгәр дә 4-тәү булса, шуның 3-се инде юк була. Һәм шул елларда эшләгән кешеләрне мин беренчесен атап әйтәсем килә, наркомзем дип әйтәбез инде, Валитов, Юнус, Нуриманович ул безнең беренче елларда эшли башлаган, Амиров, Искап, Гаязетдинович uzoq ishlamagan. Undan so'ng endi mana uzoq ishlaganlardan Ahmedchin, Mingariy Ahmedovich, Petrov, Nikolay Vasilyevich mana ishlaganlar, Iskandarov, Abdurahmon Iskandarovich. Bular eng og'ir yillarda mana u xo'jaligida ovuldagi xalqqa xizmat ko'rsatganlar, tirishqanlar. Ham endi 1923 yil oxirida respublika butun ilkibek tog'i buni paradoksal ko'rinish bo'la. Kishida sotib olarga aybir bo'lmay, икмәкләрне кадерин булган икмәкләр базарга чыгалар, һәм аларның бәясе төшә. Шул вакытны хөкүмәт базар конъюнктурасын савыктыру өчен дәүләт акча реформасы белән бергә товар интервенциясын кертә. Нәтиҗәдә промышленность сәнәгатьнең товары берникадәр 30-40%-ка кими, һәм бу инде әлбәттә күпмедер мөмкинлек бирә. 1922 елның көзендә жирне национализацияланып беркетүче жирдан файдалануга зур хукук бирүче жир кодексы кабул ителә. Һәм 1925 елда Татарстанда икмәк чәчү мәйданнары сугашка кадәрге мәйданның 92%-ын тәшкил итә. Урта хәлләр 58% булалар, ярлылар каядыр 32, кулаклар инде таза тормыш белән яшәүчеләр алар каядыр 8%.
Бұлары ең ұңғаннар деп айтты.
Ең ұңғаннар енді, иә. Шул уақытта енді қазір енді банклар бұларға түрлі дәрежеде кредитлар бере бастайлар. Һәм бұл кредитлардың да әйтергә керек, оларның бәялері хайран зур бола. Һәм базарда товарлықны кикмәк көлемі тағын ауыршыларға кірә әлебіз. Менә шул елларда енді 1913 ел Россия Федерациясында ул эталон болып шотланған иң яхшы елларның берсе була. Әгәр дә шуны 1926 елдагы менә Татарстан товарлыклы чагыштырып карасак, ул 21%-ка кими. Ә инде 1928 елда 58%-ка кимерәк җитештерелә. Менә шушындай әйтергә кирәк авырлыкларны кичерергә туры килә. Һәм яңадан менә продразвёсткалар башлангач, монда инде коллективизация була. Менә шул елларның бер авыр хәлен әйтмәкче булам инде. Шул елларда Казан артында яшәүче Арча районында булган татар авылларының берсендә кайчандыр үшенче айга салган таза тормышлы хуҗалыкның бер нәрсәсе калмый. Бөтенесен колхозларга алып бетерәләр. Һәм шушының җитне инде ире шушындагы хуҗасы, шушы гаиләнең хуҗасы. Ул акылдан шаша. Чөнки ул бир суроого жооп таба албай. Үзинин 6 баласын аңа нәрсе белән туйындырага? Менә шушындый тарихи битләрдә безнең әлбәттә бик менә кадринде алар бер никадар унтылган, әлбәттә без аларны һәр вакытта искә тотырга тиеш, искә тотып ул елларга кире кайтмый торган без менә бүгенге көнне чаралар бара инде әлбәттә. Һәм тагын мин нәрсәгә игътибар бирәсем килә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дөнья барып акрынлап бер никадар кадринде коллективлашу булгандан соң, кредитлар бирә башлагандан соң, һәм әйтергә кирәк, күмәкләшү темплары буенча Татарстан 1930 елны 3-нче урынга чыга. Бер яктан шатланырга да мөмкин сыман. Барлыгы 3422 колхоз оештырыла. Аларга 70%-ка якын сөлдүк җирләр бирелә. Һәм ни чагыштырып караган чаракта безнең тагын баш саны кими. Менә бу әйтергә кирәк, бер чырдан икенче чырга күчү ул бик авыр безнең халкыбыз өчен авыр чырлар дип әйтерим инде мин. Менә Разия әфәнде, аннан соң инде беренче 5 еллыкка керәбез бит инде без. Беренче 5 еллык хөрмәтле радио тыңлаучылар 1928 елны дан башланып китә. Һәм акрынап авылга техника кайта башлый. Һәм эшләгән кешеләрне авылда җитештерүне арттыру максаты белән хөкүмәт, Россия хөкүмәте, Татарстан Республикасы хөкүмәте моның турында борчылып, һәм төрле алымнар куллана башлый. Авылда җитештерүне арттыру максатларында хезмәт ударникларын бүләкләү системасы кертелә. 1932 елда 11 алдынгы хезмәтчән, менә бу хезмәтчәнгә Татарстанның социалистик төзелеш батырлары исемен алалар. Намуслы хезмәте өчен крестьяннар, тайсыр хөкүмәте грамоталары белән, шул ук вакытны кыйммәтле бүләкләр, велосипед, патефоннар, сепараторлар, тукма кисәге, савыт-сабалар белән бүләкләнә башлыйлар. Һәм бу елларның мөһим вакыйларының берсе дип әйтергә кирәк. Республикада иң беренче Нурлат җирлегендә МТС оештырыла. Башта аның карамагына 50, аннан соң тагын 50 трактор тапшырыла. Ә инде 1931 елда Татарстанда инде колхозларның 23%-ында 18 МТС исәпләнә. Бу Бөгелмә, Буа, Минзәлә, Испас, Чистай районнарында МТС-лар оештырыла. Аларны булдыру өчен дәүләт бер ел эчендә 10 миллион сум акча бирә. Бу бик зур күләмдәге акча, хөрмәтле иптәшләр. Һәм инде менә хәзер 1937 елда барлыгы 91 МТС оештырыла. Ә инде 1940 елга 106 машина тракторы исәпләнә. Алар республиканың күмәк хуҗалыкларының 5-4 өлешенә диярлек, менә уйлап карагыз, 80% майданда инде МТС-ларны ыштырып, алар инде шушы җирләрне эшкәртергә, сукаларга, аларга ярдәм кыла торган булганнар. Икенче 5 еллык ахырында күмәкләшү масштаблары инде каядыр 92%-ка җитә. Тракторларның саны 5 тапкыр, комбайннарныкы 6 тапкыр. Бу инде 5000 трактор, 2000-гә якын комбайн. Колхозларда уңгыш гектарыннан 10 центнерга якын тәшкил итә. Менә карагыз иптәшләр, ничек күтәрелә. 10 центнер менә тырышып, иртәдән кичкә хәтле булды. Колхозчылар бер хезмәт көненә 1 килограмм ашлык ала башлыйлар. Авыл жаннала, авыл үсә башлый. Барлыгы 2-5 еллык эчендә Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы тармагына тулысынча үзгәртеп кырыла. Шуның белән бергә дәүләт күмәкләштерү планнарында тормышка ашыру өчен тизләтү мәҗбүр чараларында куллана. Колхозларга берләшкән хуҗалыклар сәнәгать өчен арзан азык-төлек, чимал чыганага. Шулай ук сәнәгать төзелеше өчен дә эшче көчләр чыганагына әверелә. 1937 елда республика сугыш авыр еллардан соң беренче тапкыр яхшы нәтиҗәгә ирешә. Менә мин сезгә шуны саны китерәм. Менә 1937 елны 13,9 центнер, 14 центнер дип әйтергә кирәк, менә уңыш ягына балына. Әгәр дә инде 1928 елда уңышы белән чагыштырсан, 2 мәртәбә ярым артык. Галимләр фикеренчә, кулаклыкка чыгару белән бергә торган, бара бергә бара торган тоташ көмәләткі көмәкләштіруінің ең ауыр нәтижелерінің бірсі ауыл көсіндә жир хужасы хисі юғала. Мені аннан соң енді әхләк негіздәрі жемірлі. Әлбәтті, бізге енді аларын барсында анна бітіру ауыр. Мені шушындай біздің үшін әйтіргә керек ауыр чырлар бұла. Хәм әйтіргә керек, шул иларда әшләгенде 1934 йылына Татарстан Республикасы ауыл хужалығындағы өзінің оңышлары үшін Ленин ордені білен бөлекнаны. Міне біздің бірінші Ленин ордені бірінші бөлегі біз республиканын. Ол ауыл хужалығы, ауылда әшләушілерінің, нинди ауырлық қабылға қарамастан, олар біздің Россия Федерациясы орасында ин алдыңғыларын бірсіне мүне көтерілелер. Енді суғыш, мұна бойында ақшатлы суғыш башлана. Біздің енді ерлеріміз, олар енді егітлер, елбізін сақларға кете. 1941 жылының ақырында Татарстанның колхоз, совхозға ымтысларынан оннан бір автомашина ғана қала. Міне сен 100 машина бұла екен, онысы қала. 100 трактор бар екен, онысы қала. Бұлар барса да фронтқа кетіп баралар. Анан әлі қолғанлары да дәулет тарапынан дайми рәвіште жигули юкләрне ташырға тартылалар. Хужалықтарда болған 80%-ға яқын тракторлар, автомобильдер, әйткәнім шалар, армия ықтиздары үшін тапшырыла. Ауылда ескірген, ин нашар машиналар қалалар. Анан соң енді запчастьлар жоқ оларға. 1940 жыл бұлан шағыстырғанда 42 жылында 2 мәртабалар кеймей. Хам енді яғылып көлемлерді бік көрес қала. Хам ол елларда яшавшылар білелердір енді. Тракторларына шурака білен яғып, нашушыла айтып үшлетті траншырлар ба, сиырларына жегіп үшлетті үшлеттілер. Ауыл үшін, ауыл үшін де, ил үшін де бік ауыр мұна шырт тұр келейінді. Нешік кіне болмасын, күші барбір яшерге тұрша. Фронтқа икмек, юн, қолғам мұна шушындегі азықтылықтар бен тәп минителер. Хәм Татарстан тайсырының ин зур мына танылуға Дүбиез районында яшаучы Алғыр колхозының Әлфия апа Ибрагима звеносы лайық бола. 1944 елда ол жетекләп коллектив, жетекләген мына шушы коллектив рекордлы уңыш жиып ала. Татарстан Республикасында ол бірінші орынды яулай. Ә енді Советлар Союзы бойынша мына шушындағы екінші орынды яулай. Мені өліп қарақ ұзасыз, Әлфия апа Ибрагимова, мен исәм мекен, жоқ мекен қадыр әйті алмайым. Мені оның жерлері де бетін, дүбия жерлері ол бетінді, қора жерлерді төгіл. Кішінің тұрышлығы, оның мені шушы қызметке қорашы, мені шушыл айтып, өзілерінің мені қызметі білен, олар республикада бірінші орынды яулайлар, ә еліміз бойынша екінші орын.
Оңышы көп мінек болған асы бар ма?
Ансы, мен сізге қадір әйті алмайым. Әгер де ол елларда мен өлемін де бір пытны алған, неден, 100 пытны алғанларда деп өлеммен. Сөнке, аннан соң бетенде біздің язушыларымызда, мұна язып шықтылар бетен, неше кетіп үшләушілер, кішілер бар бір ғалимнар білен, мұғалемет ұшылай, әлемтеге кіргенлер, үшіне алып барғанлар. Хәм, әйтірге керек, аграр хужалық алдыңғылары ордендар, медальдар, грамоталар білен, ең жақшы тракторшы, социалистик ауыл хужалығы атлетшінің мақсус, мұна көкірек белгілері білен бөлекнәлер. Суғыш шырында социалистик егіншілік атлетшінің белгісі білен, бөлекнәлерің 139 тракторшы, хәм 268 комбайншы тәқдим етеді. Мұна шушыларыны әйткенде мен тағын бір қойтасым келе, шул иларларда шләуші Калимуллин, Рифкат Калимуллин істеген. Бұ енді біздің бұрындықта, бүгінгісі Қайбыс районында шунда туып өскен бик атақлы кісі. Мұна 1942 жылы ол комбайн ярдәмшісі болып өсе башлай. Ондан соң 2 жылда ол 2 жыл озғаннан соң өзі комбайнға отыра. Мұна Рифкат абай. Орны анан жәннатта болсын, 1993 жылы марқұм болды. Мұна шушы бик ұста жігіт болып шыға. Хәм 1945 жену елінде план барлығы бұла 180 гектар екмек егірі. Бұ, мұна шу біздің Рифкат абай, 45 елінде жену елінде 700 гектарға жеткірі. Ондан соң, гіл өз үстінде әшілі, техниканы ремонтлай, хәм әйтірге керек 1949 жылына 1300 гектарда икмакны сугуп алаткан байым беле. Айылынчы жылы үзеңнин рекордун жаңадан кабатлый. Айында 1951 жылы, урматтуу радио тыңдаучулар, 24 жашында бу хизмет герои исимине лайык була. Аңгарсы 3 Ленин ордена, һәм әйтергә кирәк, менә алтын йылдыз белән бүләкләнә. Менә бу бик булган гаҗәп. Менә бит инде бүгенге көнне дә менә мин ничә еллар узган, шул комбайннар белән сез күз алыгыза китереп карагыз әле. 1366 гектар җирдә икмәкне сугып ала. Бу уңайдан инде без менә комбайнчыларыбызга аның призын да барлыкка китергәнек. Соңгы елларда берникадәр оныттык. Бу кешеләр әлбәттә оныта торган түгел. Безнең анды геройларыбыз күп, әле без аларның кайберләрен атап тавзырбыз. Аннан соң инде менә химизация башлана бит инде авылда. Монда төрле модернизация, концентрация дип әйтәбез бит инде, махсус специализациялар башлана. Шул елларда инде безнең хәдер инде эре сөт комплекслары барлыкка килә, симертү хуҗалыклары бу инде 70-нче елларда кышчылык фабрикалары, теплица комбинатлары булдырыла. Аларда алдынгы технологиялар кулланыла. Нәтиҗәдә алык азык-төлек продуктларына, әйтик, тавык ите, йомыркага кытлык бетә. Бу чорда республика казанышларының яхшы мисалы итеп талантлы оештыручы Галимҗан Гымран улы Забаров җитәкләгән сельхозтехника Чистай районы берләшмәсен уңышларында санарга мөмкин булыр. Аның ярдәме белән бертөкле һәм азыклы азык җыеп алучы комбайннар, аларның агрегатларын ремонтлау буенча цехлар сафка кертелә. Ул елларда сельхозтехникада бик күп эшләр башлана. Бу Чистайны мин берникадәр менә атап үтәм, бу шушы билгеле шәхес. Шулай тракторларны ремонтлыйлар, реконструкциялар бара, мәдәният сарайлары, кибетләр, ашкана, эшчеләр йортлар төзелә. Вот беренче булып республикада сельхозтехникаларда менә артта калган урожай колхозы базасында индустрия агросәнәгать фирмасы оештырыла. Хөрмәт йөзеннән Чистайлылар шәһәр урамнарының берсенә Россия Федерациясының ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Тайсырның ат казанган механизаторы, менә шушы безнең Забаровка, Забаров исемен бирәләр. Гомумән алганда Татарстан
Тәрганҗа хафитегез, безнең хәзер авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры, премьер-министр урынбасары, шулай Забаров фамилияләре.
Алар уларның оныгы булып чыга. Аның оныгы менә шулай итеп, аларның менә бар-бар кем әйтмешли бабасыннан менә әйтергә кирәк алган дәрт. Яхшы шундый хөкүмәт мәсле ондан алган менә шусы у
булдыклылык
булдыклылык ие менә аның бүгенге көндә хәзер инде 2нче ел бик матур итеп эшли. Безнең Марат Азатович вот аның атасы да авыл хуҗалыгында күп еллар буе эшләде. Менә аларның династиясен мин шуны әйтеп китмәкчем. Ул билгеле шәхес, әлбәттә менә шундый безнең шәхесләр без күп. Безнең инде вакытыбыз бик күп булмагач артык барсында әйтеп китеп булмый.
Шулай да мин бүлдереп сезне әйтим әле тыңлаучыларның сораулары туса, чөнки без бит бүген табыннарыбыз мол, атна сайын ярминкәләр үткәрәбез, киштәләр сыгылып тора, нәрсә кирәк барса да бар, моңа бит җиңел генә килмәгән 100 еллык тарих менә без шуңа күз салабыз. Ә инде тыңлаучыларыбызның сораулары булса, безгә 555-5513 һәм 555-5514 телефон аша мөрәҗәгать алар. Чөнки тарихны белмичә киләчәккә барып булмый. Бүгенге көнне шуңа күрә бүгенге көндә дә яктырып без тарихны да искә алабыз. Тыңлауны дәвам итәбез. Тыңлаучылар мөрәҗәгать итсә, без сезне бүлдерәбез.
Әлбәттә, әлбәттә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, авылда шәһәр һәм авыл халкының тормышын дәрәҗәсен үзара якынайтуга юнәлдерелгән социаль-икътисади үзгәрешләр бара. 1966-1975 елларда колхозчыларның хезмәт хакы 2 мәртәбәгә якын күтәрелә. Акча инде күп түләнмәгән елларда пенсия белән тәэмин итү һәм социаль иминиятстру кертелә. Совхозларда инде хезмәткәрләрнең хезмәт хакы каядыр 1.7 тапкыр арта. Җәмәгать куллану фондларыннан алына торган түләүләр, ташламалар күләме арта бара. Барлык авыл торакларына диярлек электрлаштыру, күбесе газ кертелә. Күп санлы авыл мәктәпләре, хастаханалар, кинотеатрлар, клублар, мәдәният йортлары, көнкүреш хезмәте күрсәтү комбинатлары, кибетләр, ашханалар, балалар бакчасы төзелә. Менә бу еллар алар чыннан да күтәрелеш еллары, авылда бик күп кенә эшләр башкарылды.
Таһир Гамҗаш, менә безгә һәр тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Бүленеп торып, тыңлаучубуздун сөзүнө кулак салыйк эле. Рахим итегиз.
Кайырлы эртең.
Сизге да шулай ок.
Мен Казандан Рафкат Ибрахимов болом. Мына сушилдик тапшырууларын жышырак ийиштирсаңыз ийе. Мына бик гибраттуу тапшыруулар. Сушулар унутулуп кетмесин ийе мындай халдар. Тиги жырлап турган радиолор бизде булай да көп. Мына ушул дүйнө халдарын өткөндөгү оор халдарын көбүрөөк эске алсыннар ийе.
Рахмат сизге, Рафкат эфенди.
Рафкат абай, бик зур рахмат. Шындан да тарихны билмесек, анын битинде биздин келечегибиздин кадрын билмейбиз анын. Биз шунун үчүн да мына ГТРК ушунда телекомпаниясы менен андан соң энди тагын бир нече ушул компаниялар менен бушларын алып барабыз. 100 жылдык тарыхыбыз, алар энди айтырга керек. Биз мына бүгүнкү күндө кибетлерге киргеч, андагы ризыкларын көргөч, мунун битин тарыхын эгер да арткараак битип карасак, тарыхын билмеген кишиге бир тагын абынырга туура келет. Шунан үчүн биз анын кадрин билерге тийиш. Бик зур рахмат сизге. Мына ушул айтып андагыз үчүн. Андан соң сиз гана түгүл, көп кишилер мына ушу чыгышлардан соң айталар, бизге албетте биздин тарыхыбыздын узганыбыздын яшьлерге көбүрөөк билсин деп. Албетте мына бу радионун энди яшьлерин тыңдайлар мекен, алар да тыңдайлардыр энди.
Тыңдайлар.
Бизге барып жетирге керек, барып жетирге онатырга керек. Мен өзүмдүн аңгамамды давам этем. Мына энди ул yıllarını bit kadar göz aldığına getirip bulmayıp, ауылда кишиге паспорт да бермейлер. Андан соң енді мына қадірінде көп кына ішлер башланды, ауыл біздің нық кына түзікленді ул yıllarда. Түзіліш ішлері бик көп бара башлады, ауыллар яңарды, башта салам түбәйі. Андан соң шиферға айланды, андан соң қалай түбләр түбәлерге айландылар енді. Мына бу эшләрдән әлбәттә безнең мына геройларыбызны мин атап китмәкче булам. Шул елларда тырышып эшләгән бу социалистик хезмәт герои Зияддинов Назиб абый, Зияддин улы инде ул. Ул 1925 елда туды, Әлмәтнең Тайсуган авылында. Үз тилеге белән сугышка килеп барды һәм 1973 елның Тукай районы Гигат колхозында директор булып эшли башлады. Менә бу кеше беренче мәртәбә сугарышына кертті, ондан соң икмәкләрне үстерә башлады. Нәҗиб абый үзе турында бик матур итеп менә шушындай халыкта күңеленә кирип кала торган булып, кешегә файдалы булып, илгә файдалы булып, бик алдынга алымнарны алып эшләде. Безнең инде Карима Каримова Гөлбикә Гали кызы. Ул Татарстанның Сабар районы Ленин исемендәге совхозда сыер савучы булып эшләде. Ул елларны 1968 елны һәр сыердан 4500 килограммнан ким булмаган сөт сауды. Әле ул елларда 2000 ярым салган кеше булса, ул инде бик зур дәрәҗәсе ман буладыр. Менә Гөлбикә апаны президентыбыз Рөстәм Нургалиевич күптән төгел булып узган безнең авыл хезмәтчеләренең көнендә аны чакырып, менә зур итеп зурладык. Әле дә исән-сау, исән-сау булсын. Гөлбикә апа, сезгә бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм сез инде СССРның Югары Советы президиумының 1971 елның 8 апрель указы белән сезгә менә шулай тирлекчелекнең продуктларын нык эшләгәнегез өчен хезмәт героеме исеме бирелә. Ленин ордены һәм Урак Шүкеш алтын медале тапшырыла. Һәм мин Сорокина Валентина Васильевна атап китмәкче булам. Бу инде Аксубайда туган кыз. Аксубайның Аксубай районының Восход совхозында дуңгыз караучы булып эшли. Анын да нәтиҗәләре бик югары. Менә була бит арадан шулай итеп оста кулда. Бер үк шартларда бүтән менә югары нәтиҗәләрне ала торган. Ул 1926 елның 23 декабрендә указ нигезендә социалистик хезмәт герое дип исеме бирелә. Без бу исемлекләрне атап китергә мөмкин, һәм әйтергә кирәк, кызганычка каршы без әле аларны, менә шушыларны орден алганнарны, медаль алганнарны, грамота алганнарны, аларны әле дөрес дәрәҗәдә менә шушылай итеп бәяләп тә бетермибез. Безнең республикабызда ничектер менә шундый бер көн кирәк. Алып, аннан соң бит бөтен кешегә дә ул кай вакытны бирелми дә. Менә ул бит инде аның гаимендә түгел, ятыгыла, ябыла килеп чыккан була. Шуның өчен районнарда бик матур уза, менә мин үзем Азнакай районында күп йөрмә, Азнакайда бик матур итеп шушыларны, бу кешеләрне һәрбесен чакыралар. Безгә әлбәттә игътибарлы булып, рәхмәтле булып, чөнки без әле шулар салган юлларда, шулар салган фермаларда, шулар салган мәктәпләрнең биналарын бүгенге көнгә хәтле шуннан файдаланабыз. Ихлас күңелдән сезгә, безне тыңдаган ветераннарга, Мына шушунда орден медали эселеп ул ийелерине, почёт грамота алганларга, алмаганларга да бик зур рахмат. Сиз ин авыр елларда мына илни икмәкле иткән, азык тилек белән тәэмин иткән зур шәхесләр. Аяқ кулларыгыз сызлаусыз болсын. Зок итеп, матур итеп, мәртәбе итеп, хөрмәтле итеп яшәргә язсын.
Тарыгам яш менә бу урында бүлдереп, шуны гына әйтим. Шуннан да без исәннәрнең кадерен бел дип, үзебезнең тапшыруларда, мәсәлән, офыклар тапшыруында әле күптән түгел социалистик хезмәт герое Гүлбикә апа турында махсус тапшыру булды. Менә хәзер безгә тагын тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Сүзне аңа бирик, рәхим итегез.
Алло. Итәмесез.
Хәерле иртә.
Бөтенегездә хәерле иртә. Менә уяндым да радионы куйдым. Куйгачтын шундый тапшыру булгачтын куана-куана. Мин сезнең белән сөйләшәлмәйсе каласым килмәй бер кайчан да. Рәхмәт шундый тапшырулар алып барган өчен. Бу әгерҗедән Рима апа. Тыңнадым да уйлаймын. Элекке сугыштан соң без шул балалар әйме һәр бер кешегә нине күтәргән өчен, ул хуҗалыгы өчен һәр бер кешегә бирегә булгандыр ул бөтен-бөтен ниләре, ул кеше медальләрне, орденнарны яхшы эшләгән. Шулай иттереп дөньяны күтәрдек бит без сугышчыр балалары. И калганнар да менә бик нык тырышып бөтенесе дә чын күңеле белән эшләсәләр, дөньябыз безнең тагын да матур булып бөтен ниләр булыр иде. Минем менә шундый теләкләр белән мин сезгә калам иртәнге сәгатьтә. Сау булыгыз.
Рәхмәт Рим апа.
Рәхмәт, әгерҗедән хәтта сәлам килгәч бик зур рәхмәт инде. Әгерҗедән шул шәлләрнең баласы. Ул чордагы балалар инде сез авырлыкны күргән күңелегездә бар бер һәр вакытта да өмет булган. Аннан соң инде менә булсын дип яшәгәнсез, куанып яшәгәнсез. Әле ул чордагы кешеләрнең менә шул хәтле куанычлы тормыш алып барганына бүгенге көнне алып торарсың. Без менә бөтен әйбер булганда да кай вакытны шөкер итә белмибез. Сез шөкер итә белә торган шәхесләр. Шуннан да бөтен безгә ул медальләр күп бөтенсенә тиешле булыйм инде мин. Әлбәттә. Ничек кенә булмасын, без сезне беләбез. Без сезне дәүләт советында да беләбез. Безнең президентыбыз да белә. Әлбәттә, һәр вакытта кай вакытны җитми икәнлек те бар. Ул инде вакытлы дип карарга кирәк. Зур рәхмәт сезгә. Мин тагын бер сүземне дәвам итеп беренчә санны гына әйтәсем килә. 1900-дә менә шушында инде 20-нче ахырында дип әйтергә кирәк. Шушында 20 еллыгында сельхоз химиялар барлыкка килә. Бу сельхоз химияларына Салих мин Сабирис Калимуллин дигән безнең җитәкчебез бүген дә исән сау, шул оештырды. Бүгенге көнгә исән. Кызганычка каршы без бер дигән үзебезнең сельхоз техникаларын саклый алмадык. Аларны менә шулай кирдек, яңа техника кергәч, ничек торалар читтә калдылар. Ул безнең иң көчле Россия Федерациясында сельхоз техникалары. Әлбәттә, хәзер инде без алар улай белләргә киләбез. Һәм менә әйтергә кирәк 1997 ел. Бу елда рекордлы уңыш. Бу 6 миллион тоннадан артык менә шушы без икмәк җыеп алдык. Һәм шул елларда эшләү башлаган кешеләрнең берсен атап үтмәкче була Майский совхозы. Безгә бит һәр вакытта адам баласына яшелчә кирәк. Бигрәк тә без төньяк җирлегендә яшибез. Менә шуларында анда шушыны Майскийда шу оештырып авыр елларда оештырган кеше Евгений Васильевич Карпов җитәкли. Һәм аның укучысы Илшат Газимулы Ганиев инде икенче команда биокомплекс төзеп, тамчылы сугару, төрле менә шушындагы кыярлар, помидорларны үстерә башлыйлар. Әйтергә кирәк, менә боларның шушы коллективның, Илшат Газимович итәкләгән коллективның, Майскийның бүгенге көнне менә югары алган планкасы 1 квадрат метрда, менә шуны алгыз искәртеп, 1 квадрат, 1 метрга 1 метр. Шуннан соң 200 килограмм кыяр, 100 килограммнан артык помидор җыеп алалар. Бұлар 1918 елыны 41 мін тонны жиған болсалар. 2018-де. Әйінде 2019-да 44 мін тоннаға яқын кешеше. Сифатлы, оларға иқлас көңілді рахмат. Хамайтырға керек қызмет қақында олар қызғанмайлар. Мұна шушы Майски 2020 елдағы ұрташа қызмет қақы 54 мін сум ташкел етті. Бұл республика агросанағат комплексында тулайым алғанда 2 тапқыр көбірек. Менә кешеләр белән эшләү белү, шу продукцияне җитештерү. Әлбәттә, аларга, алар инде йортлар да төзиләр, алар инде балаларга да күбешләр. Илшат Газимовка хайваны кредитына әлбәттә бик зур рәхмәт.
И Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты.
Депутаты һәр вакытта күп еллардан аның бик акыллы кеше ул. Менә һәр вакытта аны белән киңәшергә була. Менә тагын Шүпрәледән
Тарганжан, менә безгә тагын тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Шуны искәртеп куем, 1-4 минуттан без әңгәмәне төгәлләргә тиеш. Шуңа күрә без Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгының 100 еллыгына багышланган тапшыруны киләчәктә дәвам итәрбез. Тыңлаучыбыз, рәхим итегез, сезне тыңлыйбыз хәзер.
Хәерле иркә, тапшыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мен менә кыска гына әйтеп сорыйм алайса. Менә коллективизация бик фаҗига булган инде ул халык өчен. Ә менә колхозлар бетерү сезнең карамактан ничек? Ул үзе дә фаҗига булмадымы?
Аңладыкмы сезнең сорауны? Рәхмәт.
Зур рәхмәт. Шуннан да ул менә 1991 елдан бездә Борис Николаевич Ельцин указы булды. Анда инде менә хәдер. Аны миңа калса берникадәр без аны ашыгып эшләдек. Ул елларда, әлбәттә, бит инде товар сатуларын бәясе юк. Аннан соң бик кыйбатлы бу башланды. Безнең инде ГСМ-ларга да, аштамаларга да кредитлар юк. Ул авырлыклардан килеп чыккан еллар. Һәм әйтергә кирәк, безнең колхозлар менә булган сакланган районнарыбыз, алар бик тотрыклы баралар. Ул инде Балтач районы, менә әйтергә кирәк, Әтнә районы. Һәм шул вакытны безнең яхшы эшли торган кадри зур комплекстарыбыз да бар. Монсы инде менә безнең нидән агросила группасы, алар менә 4 районны берләштерәләр. Шушында ит белән тәэмин итәргә. Әлбәттә, хәдер инде тарихка кире кайтып булмый. Шуның өчен бәлки безгә берникадәр күпмедер сабыр итәргә дә кирәк булгандыр. Ул елларда бит кешене дә ашатырга кирәк. Менә шушының өчен ул шушындый изләнүләр булды. Миңа калса, ул еллардагы безнең колхоз рәисләре күбесе аларның нидә бик талантлы җигитләре. Хәдер инде ана әлбәттә анализ ясап бия бергә була. Ничек кенә булмасын, ул елларда менә шушы аның юлы шушылай дип саныйм инде мин. Әлбәттә, берникадәр бәлки ашыгы булгандыр.
Тарганҗан, әлбәттә, тарихта бер ярдан икенче ярга ташланучылар алар бик күпләр, әмма акыллы кешеләр ул булган дәрәҗәдән
чигенмиләр. Менә шуларның берсен генә әйтәм. Менә шулда Борис Апович безнең бар инде нидә?
Шүпрәләр инде.
30 ел шушы дәвердә эшли. Бер дигән әйтеп хуҗалыгына бара. Ел саен 5000 тоннадан артык ашлык сата. 2000 тонна ырлык сата, 35-40 мин тонна шикәр чыгындыры сата, 6700 тонна сүт сата, һәм 350 тонна ит җитештерә. Әлбәттә, бик менә булган кеше. Әлбәттә, менә монда инде тагын да сөйләп китү өчен безнең вакытыбыз тар кала.
Таһир Гамҗанович, вакыт тар гына түгел, тәмам, менә сезгә төгәлләү өчен бер минут, ә без киләчәктә әле сөйләшүне дәвам итәбез, чөнки менә без Балтачны телгә алдык ул вакытта Марат Кутуфова Әхмәтов районны җитәкли иде, менә Әтнә районы Габделәхәт әле дә эшли, эшен дәвам итә. Менә шундый батырларыбыз, каһарманнарыбыз турында без киләчәктә сөйләшүне дәвам итәбез. Ә бүген әңгәмәне төгәлләп тыңлаучыларга тагын...
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, авыл яшәүенең аның инде аны саклаучы менә күп милләтле халкыбызга ихлас күңелдән сезгә рәхмәт. Авыл үзгәрә, зарлансак та, матурая, яңа техникалар, яңа технологиялар килә. Белемле эшен яратучы җитәкчеләребез, белгечләребез, механизаторларыбыз, тилекчеләребез, мәктәпләрдә менә гыйлем бирүче, аннан соң инде мөгаллимләребез, шәфкать туташларына, лаеклы ялда булучыларга, һәр бергезгә сезгә ихлас күңелдән рәхмәт. Иманым Камил, авылның мәңге киләчәге әлбәттә бар. Дәүләт Советы депутатлары да, шушында республиканың җитәкчеләре дә, һәм әйтергә кирәк, Россия Федерациясының җитәкчеләре дә авылның барлыгын, аның кирәклеген аңлыйлар. Бигрәк тә менә шушы коронавирус булганда, без бөтенебез дә авылга кайттык. Авылда яшәп була, авыл булганда ил яши. Сезнең һәрберегезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Сезгә һәр вакытта да менә шушындый тормышыбызда шушы авыртуларны безнең читләтеп булсын, һәр вакыт шырашыга язсын, кем әйтмешли,
İsani men bolsa?
İsani men bolarga yasın iyi. İsani men bolarga yasın. Avul kişilerine indi işler bir şeylerge. Elbette bir zor rahmat. Sizin arkağızda bizden ilibiz yaşay. Hem biz şiit illerden Allah tırgan davarlarını yıldan yıl kim olabız? Alayına tüküleri şiitke de satabız. Zor rahmat sizge.
Rahmat. Elbette ғұмырын, тұрмышын ауыл хулялығына бағышлаған ауыл хулялы фәндері докторы Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты Тахир Ғалымжан ұлы Хадиевнің ауыл хулялығына қағысы фикірлері бик көбіз бұлар қақында келешекте сөйлеріміз. Рахмет сізге, бүгінге сау болар жабыз.
Сау болар жабыз.